Okay, nå, var det det kunne blive til?
Okay. Det er jo fantastisk.
Jamen, jeg er taknemmelig for invitationen. Det er ikke så tit, jeg kommer ud. Og det er jeg faktisk glad for at være her igen, han har sagt. Vi er jo sammen om det her område. Jeg er en af dem, som er fuldstændig blæst bagover at se Kasper Christensen bekende sig åbent som troende. Er der nogen her, der ikke ved, om Kasper Christensen er? En dansk komiker, altså har spoleret sendefladen i al den tid, jeg har været knægt faktisk. Og hvis man skulle se noget af Kasper Christensen, så skulle man snige sig til det, fordi det var ikke særlig lødigt, det var ikke særlig godt. En mand, som absolut ikke var nogen standard for noget andet end noget skidt. Og jeg troede simpelthen, det var en joke. Jeg troede simpelthen, det var noget, han havde fundet på for at lave et eller andet stunt. Og så jeg ham første gang i déjà vu med Cecilie Frøkjær, og kunne bare mærke, det er slet ikke ham, jeg kender. Da jeg så, at han faktisk er ud på en turné i Danmark, eller skal ud på en turné i Danmark, som hedder Kasper før og Kasper nu. Det er ikke en forkyndelsestur, men det er simpelthen bare for ligesom at sige, at der er sket noget i Kaspers liv. Så jeg på plakaten, og så jeg, at sådan Sjælland var dækket, Fyn var lige rørt, og så var Nord- og Midtjylland dækket. Men Sjælland ligger fuldstændig hen i det sort. Så jeg gik simpelthen ind på hans impresarios side og skrev til dem, og sagde, hvad skal han ikke en tur til Haderslev? Så fik jeg en mail tilbage, vil du ikke lige sende dit telefonnummer, så kan vi snakke sammen. Hun ringede så impresarion her i går, i fredags, og forklarede, hvorfor. Men, siger hun så, hvis det er sådan, at vi har fulde hus de andre steder, og vi kan se, at det ligesom er grobund for at sende Haderslev sydover, så vil jeg gerne kontakte dig igen. Så jeg overvejer simpelthen, hvis hun ringer igen, så arrangerer vi det simpelthen. Jeg ved, det er ikke, der kommer ikke til at være meget kirke i det. Men for mig er Kasper, Charlotte Rørts, Flemming Møldt osv. osv. Guds måde at vise mig på, jeg kan godt selv. Og det provokerer mig. Det udfordrer mig. At vi har prøvet det ene og det andet, og vi beder, og vi holder møder, og vi laver gospelkor, og det ene og det andet og det tredje. Og jeg synes egentlig, at vi har set alt for lidt frugt af det. Er der nogen, der er med mig her? Og så kommer Gud ind fra sidelinjen, og møder Kasper ved en psykolog i et psykodetisk trip ude i en skov og fjerner hans skyld og skam. Eller Flemming Møldrup, som hver gang han har været i det der kender du typen, så hver gang det har været et eller andet med spiritualitet, så har han ligesom sådan gået to skridt tilbage. Og ja. Og så en aften, så sidder han på sin sengekant, og så pludselig så kommer Jesus og besøger. Bogstaveligt talt. Hvad har du gang i, Gud? Hvad har du gang i? Og jeg vil gerne sige, jeg ved det ikke. Og sådan apropos det der med, hvad har du gang i, Gud? I går aftes, Claus han spurgte mig, Raymond, hvor lang tid plejer du at prædike? Sådan 30-45 minutter. Det er da kun, hvis det er kort. Så jeg lovede ham egentlig at være kort. Men hvis jeg nu siger, at jeg er ikke i gang med min prædiken endnu, lige nu, der er jeg bare ved at varme op, så tæller det ikke, gør det det. I går aftes, da jeg bad for gudstjenesten her, så oplever jeg lige pludselig, at der kommer sådan en enorm tyngde ind over mig. Og jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at skelne, om det var en efterreaktion af ugen, der er gået, eller om det var Helligånden. Så jeg står ikke her og siger, Helligånden har talt til mig. Jeg forsøger bare at være gennemsigtig, ærlig. Og så på den måde, så kan jeg også komme alle rygterne til livs. Her for godt et år siden, der var, eller det er faktisk halvanden år siden, der var jeg nødt til at sige til lederskabet, I har ikke råd til at lønne mig længere. I er nødt til at fyre mig. Og jeg har 6 måneders opsigelse. Så det er ikke nødt til at gøre nu. Og det vil sige, for et år siden, så kom jeg af lønningslisten. Jeg er stadigvæk menighedens præst, men jeg arbejder ikke i menigheden som sådan. Så sker det hverken værre eller bedre, at en måned efter, så siger min krop simpelthen fra. Og jeg går ned med stress. Det er anden gang i mit liv. Og jeg, der kender lidt til det, ved, at når det første er anden gang, så er det ikke noget, der hedder tredje gang. Og så går det rigtig galt. Så derfor, når jeg sådan sidder i går, så tænker jeg mig selv, er det fordi, jeg har haft en travl uge, at min krop reagerer, og jeg får sådan en tyngde ind over, eller er det Helligånd? Jeg er bare ærlig, så jeg kommer ikke og siger, så siger Herren. Da jeg beder over det, så kommer jeg til at tænke på, eller oplever jeg, jamen der er givetvis også mennesker i tønder, som bliver ramt af tyngde, af mismod, stiller en spørgsmålstegn til sig selv. Hvad skal det her nytte? Hvad skal det føre til? Hvem er jeg, og hvorfor? Hvad rolle spiller jeg, og kan Gud i det hele taget bruge mig? Vil han mig? Og så tænkte jeg, okay, hvis det skal være sådan, så deler jeg bare mit eget liv. Jeg arbejder 15 timer om ugen. Jeg er i praktik i menigheden. Det har min sagsbehandler synes var en god idé. Og jeg er i løbet af et år kommet op på 15 timer i gennemsnit. Kommer jeg op på 18, så får jeg det skidt. Kan I høre mig? Jeg er så heldig skruet sammen, at når jeg læser min Bibel og forstår det, der står der, så bliver det sandheden for mig. Mit følelsesliv er heldigvis ikke skruet sammen sådan, at jeg bliver ramt af følelsen, og så kan jeg ikke sætte mig ud over den. Men jeg ved også, at på det område er jeg måske lidt speciel. Jeg har det sådan, når jeg ved, hvad sandheden er, når jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert, så er det sådan, det er. Og selvom min følelse siger noget andet. Og samtidig så ved jeg, at det er bare ikke alle mennesker, der har det sådan. Det er faktisk de færreste mennesker, der kan lave det nummer. Og det, jeg gerne vil sige i dag, det er, at jeg vil gerne med det, jeg deler med jer, flytte jer fra følelsen over i noget, som du ved. Og så håbe på, at Helligånden vil flytte fra noget, du ved, til noget, du tror. Kan I følge den trekant? Vi kan føle noget, og jeg vil gerne flytte jer over i noget, I ved, og så vil jeg bede om, at Helligånden flytter det over i noget, som I tror, og som I så ultimativt kan leve på. Giver det mening? Og man må gerne spørge, undervejs, sådan er jeg også skruet sammen. Jeg kan sagtens tåle, hvis der er en, der rækker hånden op. Og hvis der så bliver stillet et spørgsmål, som jeg gerne vil vente med, så skal jeg nok sige til, men hvis det er noget, der jeg synes, dem vil jeg godt tage fat i, så vil jeg gerne gøre det. For det er vigtigt for mig at flytte jer, eller nogen af jer, fra det, I føler, til noget, I ved. Så det kan blive til noget, I tror. Okay? Gosman, den er allerede gået ud heroppe. Så kan jeg så prøve at regne på, hvad det betyder. Hvad siger du?
9 minutter.
Jamen, ja, det tæller jo ikke. Det tæller jo ikke.
Du kører bare på regnet.
Jeg har også tænkt mig. Det var da irriterende. Jeg har fået en ny maskine, så den, jeg ved ikke rigtig, hvordan den fungerer. Så. Det er da... Og lad nu være med at sidde dernede, Allan, og sige, du skal bare have en det der magtværk. Ja, tak. Så jeg forsprøver meget bedre. Det er ammen til det. Vi har i Haderslev været igennem en proces, og hvis min PowerPoint lige kommer op, har affødt nogle processer. Og jeg kan jo høre, at I er i gang med jeres mission, vision, værdier og her også. Så det synes jeg jo er vældig interessant. Men vores vandring i det har medført nogle spørgsmål. Jeg skal lige tænde. Nej, den er derovre. Jeg får ingen kontakt dernede til. Jamen det gør det ikke. Jeg trykker alt det, jeg kan. Og det, jamen Allan, hold nu op. Den er tændt. Den er rød. Nå. Den skal være grøn? Okay. Fint. Bum. Det første spørgsmål, det er, at det at være frelst, at være troende, at være født på ny, det samme som at være en disciple. Og jeg stiller ikke noget retorisk spørgsmål, og så bruger vi tid på at svare på det, fordi så går tiden, det skal vi ikke bruge tid på. Men svaret, det er totalt og klart nej. Du kan sagtens være en kristen, uden at være en disciple. Det kan sagtens lade sig gøre. Så næste spørgsmål er, har du eller jeg ansvar i forhold til menneskers frelse og den nye fødsel? Og svaret er, nej, ja, måske. Og det sidste spørgsmål, er du og jeg en afgørende del af andres vandring og discipleskab? Og dertil er svaret et fuldstændig klart og utvetydigt ja. Og det er det, jeg gerne vil prædike om. Det er det, jeg gerne vil undervise om. Og jeg havde det sådan lidt, jeg har det altid skidt med, og det er egentlig sjovt, fordi nu har jeg jo været prædikant i snart 35 år. Så på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, så kommer man jo til at gentage sig selv. Efter 35 år, så synes jeg faktisk, det er godt gået at have tal på de gange, man har gentaget sig selv. Men det gør man. Og jeg havde egentlig lidt skidt med at skulle tage her til Tønder, ikke? Og så sige, wow, det er frisk for fadet, det er bare til jer. Og Herren han har talt til mig rulle med øjnene og flagre lidt med hænderne. Så er Helligånden til stede. Men da jeg så hørte, hvad I har arbejdet med, så tænkte jeg, nej, jeg tror faktisk, det er et rigtig godt tidspunkt at lande den her på. Så jeg holdt fast, og det er jeg egentlig glad nok for. Godt. Det er det, jeg siger, det er et nyt system. Godt. De her spørgsmål kommer sig af, at det sidste Jesus han siger til os, eller til sine disciple, og som også er til os, det er gå ud i alverden. Ikke? Matthæus 28. Det er jo også sådan, at Markus han udtaler sig jo også om det samme, og når man læser Markus evangeliet om det, så er det lidt anderledes. Og så tænkte jeg, okay, hvad skal vi så tro på? Men problemet er jo, eller ideen er jo, at Claus og jeg, vi ser forskelligt på tingene. Vi har forskellige tilgange til, hvordan vi opfatter ting. Det ryger igennem et filter, og når vi så skal gengive det, vi siger, så er det filtreret af os. Og sådan er det, at Jesus tog til himmels i Matthæus' øjne en ting, og i Markus en lidt anden ting. Men de er alligevel så ens, at jeg tænker, okay, hvad nu, hvis man samskriver dem? Nu håber jeg, at der er lyd på systemet, for ellers så skal jeg til at læse op. Så jeg har samskrevet Matthæus evangeliet og Markus' evangelie, der hvor Jesus forlader disciplene og giver dem missionsbefaling.
Jesus sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Disse tegn skal følge dem, der tror. Den, der tror og bliver døbt i faderens og søndens og Helligåndens navn, skal frelses. Men den, der ikke tror, skal dømmes. Gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.
Tak for kunstig intelligens. Hvis man ikke gider at høre på sin egen stemme, kan man altså gå ud på nettet og finde en. Ud fra den her samskrivning, der har jeg sådan taget en model ud, som jeg kalder for 4L-modellen. Eller 4L-missionsbefalingen. Og den vil jeg gerne dele med jer. Det her, det er simpelthen super godt. At han har sagt, har jeg noget at skrive med, så skriv ned. Eller så tag et billede af det her bagefter. Men det første el, jeg vil tage fat i, det er, at Jesus påbyder os at gå ud og prædike løftet. Løftet om, at Gud møder sin skabning. At Gud ønsker at nå ud til et hvert menneske med frelse, med nåde, med sin kærlighed. Altså, at såsæden, den bliver puttet i jorden. Det er det, han kalder os til. Gå ud og spred evangeliet. Tal evangeliet ud der, hvor I kommer frem. Det var det første el. Det næste el, det er, at livet, det skal fødes. Og det er ikke bare et hvilket som helst liv, det er Guds livet. Det vil sige, at troen skal fødes ind i livet. Midt i livet, for at Guds livet kan opstå. Det er der, hvor korset bliver en virkelighed for os og for de mennesker, vi har delt evangeliet med. Det er der, hvor lyset går op for dem, og pludselig så forstår de, det er Gud. Det er der, Kasper Christensen kommer ind i billedet. Lige pludselig, jamen jeg har snakket med alle de mennesker, jeg har gjort fortræd. Jeg har tænkt og tænkt og tænkt. Jeg har været hele vejen rundt. Og stadigvæk føler jeg mig tynget ned af skam. Hvad skal jeg gøre, siger han til psykologen. Jamen, du kunne jo prøve at bede. Ja, til hvem? Ja, til Jesus. Okay, jeg kan vide, hvem den psykolog er. Og Kasper tager ud i en skov og siger, ja, Jesus, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg er ikke særlig god til det her, men vil du ikke godt nok tage min skyld og skam? Og 20 minutter efter går han ud af den skov, og skylden og skammen er bare væk. Det er der, hvor lyset er gået op for ham. Og det er ikke noget med vor Herre eller en større begivenhed eller en større bevidsthed, der har ramt ham. Det er Jesus. Når man hører ham tale, så er det Jesus, Jesus, Jesus. Jeg har ikke hørt noget klare vidnesbyrd omkring Jesus i de sidste 10 år som ved Kristus Kristus. Det samme med Flemming Møldrup. Han er klar over, det er Jesus, der møder ham. Charlotte Rørt og alle de andre, som vi hører om efterhånden. Det er Jesus. Det der troen fødes, og livet opstår. Livet i Gud opstår. Det næste el, det er lydighed. Den første handling, der må ske, efter at vi kommer til tro, det er, at vi går ind i dåben. At vi erkender og bekender, jeg er død og begravet med Kristus. Jeg er opstået og har et helt nyt liv med ham. Romerne 6. Og til og med 8. Det er lydighedshandlingen. Tro og dåb hænger sammen. Dåb må og skal være den første lydighedshandling, der udføres. Der kan man godt være uenig. Altså man kan jo bare gå ind i en luthersk forening, så vil det være lidt andet, og vi er jo døbt og alt det der. Prøv lige, det er slet ikke den, jeg rører ved. Jeg siger lydighed. Og så må du jo gøre op med dig selv. Så må den enkelte jo gøre op med sig selv, hvad det betyder. Fordi du skal ikke være lydig over for mig. Du skal være lydig over for ham, du er kommet til tro på. Længere er den ikke i min verden. For mig er det i hvert fald indgangen til det næste, nemlig det fjerde el, nemlig læring. Det, at jeg går ind i discipleskab, at jeg bliver en elev af og med Kristus. Jeg har sådan en hel undervisning om discipleskab, hvad det indebærer. Fordi det er på den ene side at dykke ind i Guds ord og lære det at kende. Så der er en masse, der kan være en masse teologi og forståelse i det. Men det er lige så meget en vandring sammen med nogen. Du kan ikke være disciple alene. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg var til et møde med folkekirkepræsten. Vi skulle planlægge Haderslev Kirkedag. Det holder vi stadigvæk fast i. Og blev der stillet et spørgsmål. Kan man være kristen for sig selv? Og så Torkild, han svarer, nej, det kan man ikke. Man kan være troende alene. Men man kan ikke være kristen alene. For kristen, at være en kristen betyder at være disciple. Hvis man læser i Bibelen, hvornår ordet kristen først opstår, så er det tydeligt, at det er i disciplenes fællesskab. Så den kan man lige tænke lidt over. Du kan ikke være en Jesu efterfølger uden en forsamling. Det er simpelthen hovmod af værste rang. Fordi det betyder, at hvis du tror, du kan være alene, så skal det hele jo være i dig. Og sådan fungerer det ikke med nådegaverne. Sådan fungerer det ikke med tjenestegaverne. Det er hver enkelt led, der arbejder sammen. Men I kan nok høre, det er en helt anden undervisning. Det er slet ikke den vej, jeg vil. Det er bare for at sige, at discipleskab indebærer en forsamling. Det indebærer, at vi møder hinanden, og vi slår os på hinanden, og vi sliber på hinanden, og vi elsker hinanden stadigvæk. Jamen det er for mig, og det er der, jeg er så heldig indstillet. Jamen det er sådan, jeg læser min Bibel. Og så er det sådan, det er. Jeg behøver ikke at føle, kan jeg lide alle mennesker? Nej. Er der alle mennesker, jeg gider at drikke kaffe med? Overhovedet ikke. Er der nogen, jeg ikke vender ryggen til? Ja. Jeg er et menneske. Jeg er ikke dum. Men skal jeg lære at elske? Skal jeg lære at skabe relation? Skal jeg være i et fællesskab? Ja. Men så er det sådan, det er. Okay? Så fik vi lige den på plads også. Den er for free, Claus. Samtidig så er jeg nødt til at forstå, at den her læringsproces, som jeg synes er en super interessant, det er klart, som lærer, så er det der, jeg synes, woo! Ikke? At være disciple betyder, at du ikke er færdigbagt. Du er undervejs. Selv Paulus havde ting, han måtte arbejde med. Og når han taler om sin torn i kødet, ikke? 3 gange har jeg bedt, og der er ikke sket en skid. Sådan frit oversat. Og Gud siger, at min nåde er dig nok. Okay, jeg må leve med det. Jeg vil gerne være fundet. Og hvis de andre vidste, hvad vil de tænke om mig? Du er i proces, Paulus. Rent faktisk så siger Peter om ham. I skal lytte til ham, Paulus. Han er godt nok mærkelig. Jeg har mange store tanker, og det er noget af det, er svært at forstå. Men det er godt nok! Ikke? Det vil sige, det var en forståelse af, at det ikke var omvendt. Så ved vi også, hvordan Paulus han gik på Peter. Ikke? Altså, det var sådan, vi skal være i fællesskab, vi skal se hinanden, vi skal være i proces og erkende, at når du er i proces, og jeg er i proces, så skal der være en stor rummelighed og kærlighed. Jeg er undervejs, du er undervejs. Kan I følge mig? Ja, I må gerne nikke, hvis I er der, og hvis ikke, så hvis I nikker og ikke er med, så er det fordi, I er ved at være trætte. Og så er det gået 20 minutter nu? Ja. Er det cirka det? Godt, vi skal lige op og stå så. Vi skal lige op og sådan lige vippe lidt på tæerne. Og lige hofterne også, sådan. Sådan. Godt. Og så må I gerne sætte jer ned igen. Tak. Godt. Det her, det er missionsbefalingen 4 gange L. Løftet prædikes, evangeliet spredes, livet fødes, troen fødes ind i vores liv, vi bliver født på ny. Lydighed, i den første lydighedshandling, det er dåben, og derefter alle de andre lydighedshandlinger. Det fik jeg ikke sagt, men det er det, jeg mener. Og så den sidste del, det er læring, det er discipleskab, det er at indgå i et fællesskab med Herren og et fællesskab med hinanden, og så være under proces. Det er de 4 eller i missionsbefalingen. Godt. Jeg vil gerne prøve at lige at zoome ind på den her. Og nu skal jeg gå herover, fordi det er sådan vigtigt, at I kan følge med. I 1. Korinther kapitel 3, vers 5-9, der står der sådan her. Jeg, og det er Paulus, der skriver det. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Jeg tror, det er rimelig kendt for de fleste. Og ellers så har I læst. Det er sådan en super erkendelse, Paulus kommer til. Han hører om menigheden i Korinth, der siger, jeg er med Peter, jeg er med Paulus, jeg er med Apollos, jeg vil hellere ham, og jeg kan bedre lide han prædikanten der, jeg synes hende der, hun er dejligere, eller hvad det nu er. Og så siger Paulus, hvad er Kristus delt? Er klappen gået ned for jer, eller hvad er der sket? Og så siger han det her, jeg plantede Apollos vandet, men Gud gav vækst. Ikke? Jeg plantede Apollos vandet. Så springer vi lige over på den anden side på discipleskab og lydighed. I Matteus evangeliet, det 9. kapitel, vers 35-38, og det er Jesus selv, det handler om det her. Da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vandrygtede og forkommende som får uden hyrder. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Der vil lige pege på, at Jesus selv, altså chefens søn, ham der ved allermest om, hvad der foregår, han siger, høsten er stor, men arbejderne få. Det vil sige, der er nogle arbejdere. Der er nogen, der skal lave noget. Arbejdere er lige med dem, der laver noget. Dem, der ikke laver noget, de arbejder ikke, de sover. Jeg kan godt lide den der med, også når vi med dovneri, sangen vi sang her. Det synes jeg, taler Bibelen ikke imod det? Jeg er okay, come on, vi skal også være ærlige. Kroppen har brug for restitution, altså. Jeg om nogen ved det. Men der er noget med, at jeg plantede, altså noget med evangeliet løftes, prædikes, vi er ude og så, og der er nogen, der skal plante, og nogen, der skal vande, der er nogen, der skal pløje, der er nogen, der skal grave, og så skal vi putte sæden i jorden. Og så springer vi over på den anden side, hvor vi snakker om, der er også en høst, og det synes jeg er faktisk fortrøstningsfuldt. Selvom vi synes, der sker for lidt, selvom vi synes, vi ser for lidt af det, som vi gerne vil se, så lover Bibelen faktisk en høst. Der kommer noget ud af arbejdet, og det er os, der skal få lov til at høste det. Men hvis vi går over på evangeliet og løftet prædikes, så skal vi lige huske på en ting. Vi har intet med væksten at gøre. Zip, zero, nada med væksten at gøre. Rent faktisk så tror jeg, at vi har brugt rigtig meget krudt på, at vi vil have vækst, vi vil have vækst, vi vil have vækst, vi vil have vækst. Og vi har bare ingenting med det at gøre. Det vi bare har glemt. Vi tror, at fordi vi putter noget i jorden, så har vi også krav på at se, hvor væksten den er henne. Er han 100, der er ikke kommet længere, og nu er jeg prædiket i 200 år for min nabo, og der er ikke sket en dyt. Der må der komme noget vækst. Jamen, vækst er ikke noget, du og jeg bestemmer over. Du skal så. Jeg skal så. Væksten er ikke dit område. Glem det. Og så når vi kommer over på den anden side, så læg lige mærke til, der står bed der for høstens herre. Hvem ejer høsten? Det kan godt være, at du og jeg får lov til at høste. Halleluja, det glæder jeg mig til at se i stor stil. Men hvem ejer høsten? Det er høstens herre. Han siger oven i købet, bed høstens herre om at sende arbejdere, der kom det der ord arbejdere igen, ud til sin høst. Du skal ikke forvente, at det er noget af det, der kommer op, at det, der sker, fordi du har plantet ved din nabo, at det er dit. Fordi for det første, så er det ikke din fortjeneste, at det fremkommer. Dernæst, så er det ikke dig, der ejer det, der fremkommer. Det har du heller ikke noget med at gøre. Det er ikke dit. Du skal bare høste det. Og jeg tror alvorligt set, at vi som kirker og ledere har knoklet på at frembringe vækst, og så skal vi have en høst, som vi kan kalde vores. Det der med, jamen du kan jo ikke tage noget med ind i himlen andet end de sjæle, du har høstet. Niks, for det er ikke din høst. Det er hans høst. Og ved hvad, hvis du sådan begynder at forstå det her, så på et eller andet tidspunkt, så synker det ned, og så kan det give en dejlig frihed. Det er ikke mit ansvar, der kommer øst. Det er ikke mit ansvar, at Kasper Christensen skal frelses. Jeg har aldrig troet på det, så heldigvis har jeg ikke forsøgt på noget der. Men der er nogen, der har sået noget, og pludselig svarer Gud igen med vækst. I en sådan grad, at han bliver en af vores største evangelister over kort tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det holder, hvor lang tid han kan holde skansen i forhold til, hvad siger alle de andre. På et eller andet tidspunkt vil han ligesom alle os andre blive udskammet op en par af, hvis han holder fast i troen. Det vil ske. Men lige så længe han har mulighed for det. Jeg har aldrig hørt et klart vidensbyrd. Mit liv indtil i dag har Gud villet. Og det drejer sig kun om én, nemlig Jesus Kristus, står han og siger på platformen, det drejer mig. Han sår. Han propper det ikke ned i halsen på folk. Han siger, det er, hvad jeg har oplevet. Han sår. Og han kommer også til at høste. Kan I følge mig i tankegangen? Du og jeg har intet, overhovedet intet at gøre med væksten. Det er Gud og Gud alene. Det er hans høst. Ja. Og det vil jeg vil gerne prøve at forklare, hvorfor det er så vigtigt for mig, det her med, at du har intet med væksten at gøre. Og her kommer vi til et af de punkter, hvor jeg gerne vil flytte dig fra, hvad du føler i dit eget liv, til at du skal vide noget. Du skal vide det, jeg underviser dig om nu. For mig er det en af de mest vigtige byggesten i mit liv overhovedet, det er forståelsen af det her. Jeg har en luthersk baggrund. Jeg er født i Missionsforbundet, men mit trosliv og min vandring med Herren, den starter egentlig i Indre Mission. Så jeg er vant til, når vi synger den sang, vi lige sang, min Jesus, lad mit hjerte få. Altså, at jeg er en synder. Det er bibelsk ukorrekt. Jeg er ikke en synder. For så kan jeg ikke komme ind i himlen. Der er ingen synder i himlen. Der er kun synder og døtre. Så jeg er nødt til at forstå, at jeg er gået fra at være en synder til at være en søn. Og første gang, jeg mødte det var igennem Anders Overs undervisning om retfærdiggørelse. Jeg har aldrig klippet så mange ledninger, da jeg klippede hæk som den sommer. Jeg har aldrig taget så lang tid om at få klippet den hæk, fordi jeg var nødt til sidst at min kaffekop og min bibel liggende ved siden af mig for at tjekke, om det forholdt sig sådan, at jeg er hellig, fejlfri og uangribelig. Jeg vil gerne forklare, hvorfor det her med, at livet fødes, det skal simpelthen holde fingrene fra. Det med, at livet fødes, kristenlivet fødes, det skal simpelthen holde fingrene fra. Ja, lidt højere, men jeg er jo ikke større. Ej, det er godt, Marco. Det er så fint. Livet er noget, som Gud har ansvar for. Det er hans afdeling alene. At Kristus bliver åbenbart og en virkelighed i menneskers liv, det er hans ansvar alene. Jeg vil gerne, at vi lytter til ordene fra Johannes evangeliet, det 16. kapitel, vers 8-13. Det er der, hvor Jesus forudsiger Helligåndens komme og hans virke iblandt os.
Når Helligånden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faren, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden.
Vi skal forstå, det første jeg vil sige, det er, når Jesus han siger, bruger ordet sandhed, så er det ikke i vores forståelse. Det er ikke sandt eller falskt. Når han bruger ordet sandhed, så siger han virkelighed. Så siger han realitet. Hvad er sandheden? Hvad er realiteten? Og det han siger, det er, det her, det er den første sandhed. Han siger, jeg har meget mere, jeg vil give jer, men det kan I ikke rumme endnu. Men det her, det er noget af det første, I skal have. Han siger, at når Helligånden kommer, hvem er Helligånden? Er der nogen, der ved, hvem Helligånden er? Bare lige række hånden op, bare lige. Jeg skal bare lige se, om I er vågne endnu. Okay, der er nogen, der ved. Helligånden, det er den tredje part af guddommen. Det vil sige, det er den ånd, som bor i Gud, som kender dybden af Gud, ved alt om Gud. Det er også den ånd, som lever i os, hvis vi er genfødte, som ved alt om os. Det vil sige, det er en dyb connection mellem bunden af mig og bunden af Gud. Og alt derimellem. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Når han kommer, så vil han først overbevise om synd. Halleluja! Verden skal vide, at de er syndere. De har gjort forkert. De er mordere, de er tyve, de er bagtaler. De er alt det der slemme, som Gud ikke kan lide. Og hvis ikke de omvender sig for det, så går de af helvede til. Hvor mange danskere hopper på den i dag? Hvad i alverden bilder du derhen? Jamen, vi skal prædike evangeliet alligevel. De skal jo vide, at de går fortabt. Men prøv lige at høre, det ikke det, Jesus han siger. Synd, at de ikke tror på mig. De har ikke tillid til mig. De har ikke taget imod evangeliet. De har ikke taget imod fællesskabet med faderen, sønnen og Helligånden. De lever fraskilt fra det, de var skabt til. De rammer ved siden af målet noget så gudsjammerligt. Det er synd. Det er simpelthen synd for dem. Og vi har en tankegang, fordi at vi er skabt, som vi er. Synd, der skal være en eller anden form for konsekvens af synd. Men rent faktisk, så er hor, mor og utroskab og alle de der ting, som vi kalder for synd, egentlig så er det mere symboler på synd, eller udtryk af, at synden lever i vores liv. For hvis Gud var til stede i vores liv, så ville der ikke være plads til det andet. Det er derfor, vi skal være disciple og lære at blive mere og mere lig Gud, fordi der bliver mindre og mindre plads til det, vi kalder for synd. Det er det, processen går ud på. Men vi har travlt med at definere synd, fordi det kan vi forholde os til. Vi skal have en kategori. Du falder i den gryde, der hedder utroskab, eller du falder i den her, der hedder bagtagelse. Vi skal gerne have nogle kasser at putte ind i, så har vi det godt. Men Gud tænker slet ikke på den måde. Han er mere bekymret over, at mennesker ikke tror på Kristus og evangeliet og på korset. Alt det andet, det er en biting. Læs Bibelen. Prøv lige at tænke på den her måde næste gang, du læser. Og du vil opleve en frihed, som aldrig før. Fordi det fortæller også noget om mig. Hvordan ser Gud på mig? Som en synder? Nej, som en søn, der skal ledes, der skal guides, der skal disciples, som skal være undervejs. Der er masser af noget i det her. Det andet med retfærdighed. Jamen, når de nu synder, de skal da straffes. Det vil da være retfærdigt. Nu skal jeg fortælle dig om Guds retfærdighed. Det er, når du står foran domstolen, og faderen han sidder op på domstolen, og han slår i bordet og siger, ti kendes for himlens ret. Du er skyldig. Og straffen, det er døden, det er evig adskillelse fra Gud, det er helvedes ild sammen med Satan og hans dæmoner. Og så tager han hammeren og slår den i bordet, og så siger, jeg kender dig skyldig, og jeg kender dig fri. Og så rejser han sig op, og i form af synden, så afklæder han sig sin guddommelighed, og så stiger han ned, og så flytter han dig fra din plads og stiller sig på dit sted. Og her må man gerne sige halleluja, fordi det er det, det drejer sig om. Det er, at Kristus stiller sig i mit sted og dømmer sig selv af helvede til. Undskyld, jeg bruger det ud, men det er fordi, de skal ramme ind til dig nu. Da han hænger på korset, så råber han, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du vendt dig selv? Hvorfor har jeg vendt mig selv? Hvorfor, Helligånd, har du vendt mig ryggen? Hvorfor kan du ikke være sammen med mig? Fordi du er syndig, Jesus. Fordi du er skyldig i det her øjeblik. Al verdens synd bliver lagt på dig. Du skal adskilles, for det er den dom, som Raimund skal bære. Og som du skal bære. Men Kristus tager den for dig. Han gennemgår det, du skulle gennemgå. Og så dør han. Han har sagt, Gud hjælpe mig. Her er det faktisk tilladt at sige. Han dør. Han dør for real. Han går til dødsriget. Og hvad bruger han tiden til? Ja, skriften fortæller os, det er for at prædike evangeliet. Jeg tror, jeg har sagt det hernede før. Jeg elsker det, fordi jeg ved, hvem den første, han møder er. Det er Judas. Ja, Judas er jo død på det her tidspunkt. Han er en af de første, medmindre Judas han har skammet sig så meget, at han har gemt sig på bagerste række, det ved jeg ikke. Men Judas har haft muligheden for at høre evangeliet. Fortabelsens søn har hørt evangeliet. Der er plads til mig. Der er virkelig plads til mig. Der er plads til dig. Det her, det er skriftmæssigt. Jeg forsøger at få dig til at forstå det. Og så håber jeg, at det kan flytte ned og blive tro. At det er sådan, det er. Ikke alt det med Judas, men med at Kristus, hans retfærdighed er overført til dig. Det er sådan, Gud ser på dig. Hvad du føler, det er totalt plimhamrende ligegyldigt. Det er et faktum, at Kristi retfærdighed er overført. Og nu kommer jeg med noget, som er lidt udfordrende. Den er faktisk overført til alle mennesker. Der er ikke nogen, der kommer til at betale for nogen synd, ud over den her. Det er Bibelens budskab. Kristus gik ind i det himmelske tempel. Jeg prædiker om det her forleden dag i kirken. Kristus gik ind i det himmelske tempel én gang for alle. Og han gør det ikke igen. Så prisen er betalt. Prisen er betalt. For i går, for i dag, for i morgen, for dig, for mig, for alle andre. Det er evangeliet. Kan vi møde mennesker med det? Kan vi møde mennesker med det? Vil mennesker tage imod? Du har et fripas, hvis du vil tage imod det. Du har et fripas, hvis du vil tage imod det. Der er en frelse for dig, hvis du vil tage imod den. Tro på Jesus. Tro på hans opstandelse. That's it. Og så kommer alt det andet bagefter. Så kommer discipleskab bagefter. Vi vil gerne have det hele ind på en gang. Prøv lige at se på dig selv. Hvor vidt er du kommet? Hallo? Hallo? Hvor retfærdig er du? Hvor fejlfri er du? Hvor uangribelig er du? Jeg kan angribes hver dag. Når djævlen kommer til mig, så siger jeg til ham, du har ret. Når djævlen han anklager mig, så siger du har ret. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det lige, din fremtid er? Jeg kender min. Hvad er din? Du er dømt af helvede til, for det er nemlig det næste. Satan er dømt. Han skal ikke dømmes. Han er dømt. Vi mangler bare, at straffen eksekveres. Satan ved godt, hvor det går hen. Men hvorfor kæmper han så? Hvorfor føler jeg mig så angreben og sådan noget? Jamen, det er både på grund af dit kød, og fordi der stadigvæk er synd i dit liv, og så også fordi Satan, han vil gerne trække dig med der, hvor han skal hen. Det er sådan de tre hovedårsager. Men så næste gang han kommer, næste gang du er fristet, næste gang du kommer under pres, så giv ham ret. Puha. Så er det overstået. Men i øvrigt, jeg kender min fremtid. Jeg ved, at Kristus han er død for mig. Jeg ved, at hele Kristi retfærdighed er overført til mig. Kan jeg hvile på laurbærrene? Kan jeg bare leve mit liv, som jeg vil? Nej, nej, nej. Det taler Paulus også om. Det er bare en anden historie. Og det sker endnu under discipleskabsfuglen. Vi er bare nødt til at forstå først, hvordan Gud han ser på dig. Derfor, det her det er en af grundstenene i mit liv. Det er det, jeg hviler på. Så kan det godt være, at jeg har dage, hvor jeg bliver nedtrykt, hvor jeg bliver slået, hvor jeg bliver... Åh. Og så siger jeg til mig selv, okay, hvad er det nu lige i det? Hvordan hænger det sammen? Godt. Mens jeg lige starter computeren, hvis du har brug for det, så rejs dig lige op og vrik lige en gang. Det kan godt være, skal vi pumpe lidt vand? Hallo? Skal vi pumpe lidt vand? Okay, prøv lige at rejse jer op. I ved ikke, hvad pumpe vand er. Åh, min gamle krop. I skal ned og være frø. Et frø i jorden. Kom ned og være frø i jorden. Helt ned og være frø i jorden. Og nu begynder livet at komme, og det vil sige, at vi begynder at vibrere. Vi begynder sådan at vippe frem og tilbage på, op på tåspidserne. Det er faktisk en god idé, fordi så pumper vi blodet. Og så begynder vi at vokse. Vokser, nu bryder vi igennem jorden. Og så begynder vi, vi vibrerer stadig. Kom nu, bevæg jer lidt. Altså, det er godt for. Og så pludselig så begynder der at gro grene ud af bladet. Pludselig så står vi og vejer i vinden. Kom nu. Det er godt for jer, det her. Godt, så må I godt sætte jer ned igen. Det er at pumpe vand. Ja, ja. Du skal have rullebræt med næste gang. Det gjorde min farmor allerede. Når hun skulle motionere, så sad hun og rullede på sådan et bræt med ruller på. Så kom blodet også væk. Okay. Nu kommer vi egentlig til min pointe. Det her, det er sådan en undervisning, som jeg gerne vil give og sige. Prøv lige at høre. Det er sådan en grundsten i forståelse af, hvad det vil sige at være kristen. Det er, at jeg tror, jeg ved, at jeg går til faderen, hvor Kristus er og taler min sag. Og jeg ved, at Satan er dømt, og jeg er dømt fri. Det er sådan helt grundlæggende. Godt. Og det er Helligånden, der er overbevist om det. Det er jo det, der er pointen, jo. Fik I det? Det er jo det, der er pointen. Hvem er det, der er overbevist om det her? Det er Helligånden. Jeg kan kun give jer viden om det. Jeg kan kun give jer viden om det. At det er sådan, det står der. Men det er Helligånden, der må åbenbare det. Åbenbare, det vil sige, at det vokser frem inden i mig og siger, men det er jo sådan, det er. Og igen for at tage Kasper Christensen, det er der, hvor han møder, hvor skylden og skammen bliver løftet af. Han siger, jeg kan ikke forklare det på andre måder, end det var Jesus, der gjorde det. Og så må jeg jo så finde ud af, hvad det betyder. Det siger han faktisk selv. Så må jeg jo finde ud af, hvem ham Jesus var. Du siger, han vidste ikke engang, hvem Jesus var. Det er da klart, han er jo ligesom alle mulige andre danskere. Hvor skulle han vide det fra? Han skulle lære Jesus at kende, efter at have mødt ham. Når Kristus var åbenbart, så kunne livet begynde, og så kan det udvikle sig derfra. Godt. Kristus, han forlader sine disciple. Han giver dem missionsbefalingen. Gå ud og prædike evangeliet. Troen må fødes i menneskers liv. De skal ind i en lydighed, startende med dåben, for mit synspunkt er, de skal ind i en discipleskabstræning, de skal ind i en vækst. Det her, det er vores mission. Sådan meget apropos, hvad er vores mission? Det er at bringe Kristus ud til Sønderjylland. Ikke? Godt. Det er vores mission at så. Og høste. Det, der ikke er vores mission, det er, at livet, det fødes. For det der kan vi ikke. Det er mit budskab i dag. Og hvis det først synker ned og falder på plads, så gør det tingene ulige lettere. Især for Claus, fordi han ved, han har ikke noget resultat, han skal fremføre. Det kan han ikke. Han kan kun så, og i nogle tilfælde høste. Du kan kun så og høste. Du kan ikke skabe livet. Det kan ikke lade sig gøre. Det er kun Gud, der kan gøre det. Og han gør det på sin tid og sin time. Og det er det, jeg faktisk jeg tror med Møldrup og med Christensen og med Rørt og alle de andre der. Jeg tror, det er Guds måde at vise på, det er mig, der skaber livet. Det er min afdeling. Og jeg gør det, hvor og hvornår det passer mig. Jeg ved, når mennesket er klar til, at spiren den kan stå. Så er det jeres opgave at sørge for, at der bliver sået noget, og at når høsten er der, at I så tager jer af dem. Når spiren kommer op, at det er jer, der sådan lurer ukrudt der, hvor I kan. Lad det komme op og blive stærkt. Lad det få en rod. Giv det vand. Giv det næring. Følges med det. Tag sig af det. For til sidst at være med til høsten. Og så husk på, at det er ikke dig, der får høsten. Det er ham. Det er hans høst. Det gør, at jeg tager mit arbejde rimelig alvorligt, fordi det er ikke mig. Det er ikke mig, der skal have noget ud af det. Det er faderen, der skal have noget ud af det. Det er min opgave at sørge for, at hans høst bliver bedst muligt. Så spørgsmålet er nu, jamen, hvordan gør vi så det her? Det har været en af de ting, vi har været rimelig optaget. Jamen, hvordan sår vi så? Og jeg overvejer, om jeg skulle tage den del med, men det gør jeg ikke. Jeg blev så sur her for nogle uger siden, jeg kom hjem fra gudstjenesten. Vi havde haft en fantastisk gudstjeneste, og jeg tænkte, jeg tømmer lige postkassen, så tømmer jeg postkassen. Og led i bunden af postkassen, der ligger der en eneste ting, der ligger sådan en våd traktat om evangeliet om korset. Og jeg blev vred. Hvad bilder de sig ind? Hvem har dog lagt den der? Hvorfor bliver jeg vred over det? Det gør jeg for det første, fordi jeg har reklamer, nej tak. Det vil sige, at enhver ikke adresseret forsendelse er ulovlig. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Det er reklame, det der. Der var ikke min adresse på, eller noget som helst. Hvad værre var, og det var punkt to, jeg blev vred over. Tænk nu, hvis jeg havde læst den her, og pludselig ville give mit liv til Jesus, så havde jeg da brug for en fødselshjælper. Der var ingen adresse, afsender eller noget som helst på den. Det vil sige, at man ville ikke engang være det bekendt. Men nu har jeg gjort, hvad jeg skal. Plump. Jeg er ikke en stor fortaler for traktater. Hvis du har med traktater at gøre, Gud velsigne dig, det bliver ikke mig. Men det er ansvarsløst. Og jeg tror ikke på den sån. Kan Gud gøre det? Jo. Altså, Gud gør jo, hvad han vil. Men det er bare ikke måden, jeg bevidst sår på. Det er simpelthen skødesløst. Og der, hvor vi er skødesløst med vores sån, jeg tror ikke, vi skal tage lidelsen om sædemanden og så gøre den til vores. Sædemanden, det er ikke os, det er Gud. Han spreder det ud, som han vil. Når vi spreder vores såsæd, så skal vi være målrettet. Så skal vi tænke os om. Så skal vi gribe det gunstige øjeblik og alt det, hvad skriften siger. Men det der med bare at sprede det ud, det kan vi simpelthen ikke. Det spilder energi, din energi, også dem, der modtager det, hvis du er heldig. Vær målrettet i din sån. Vær præcis. Vælg nogen, som du vil så ind i. Være noget for. Og så kan man jo snakke om traktater kontra gode gerninger. Bare sådan en lille teaser. Det er også en prædiken, jeg har holdt. Når vi står på dommens dag, eller på afregningsdag, lad os kalde det afregningsdag, når vi står for den store hvide domstol, gederne på den ene side og fårene på den anden side, hvad spørger Jesus efter? Hvad spørger Jesus efter? Hvor mange har du evangeliseret for? Hvor mange har du bøjet knæ med? Hvor mange har du lagt hænder på at få dem helbredt? Jeg var syg, og du besøgte mig. Jeg var i fangenskab, du besøgte mig. Jeg var sulten, du gav mig noget at spise. Det er det, han spørger efter. Det er gode gerninger. Det er det, afregningen går på. Den går ikke på, hvor trofast jeg har været i at dele evangeliet. Prøv lige, jeg gør det lidt sort-hvid. Det håber jeg, I er voksne nok til at forstå. Jeg siger bare, hvad er det, vi afregnes på? Det er, at troen er blevet levet ud i vores liv, og at Kristi gerninger er flyttet ud af det liv, som lever inde i mig, ud til de mennesker, jeg er sammen med. Så de til sidst er nødt til at spørge, hvorfor gør du det? Eller hvis de ved det, så er de nødt til at bøje knæ og sige, når det her det sker for mig, så er jeg nødt til at tro på, at ham, som er i Raimund, han kan noget for mig. Så fik I den også. Jeg er snart færdig. Jeres vision er, hvilken kirke ser vi for os, et fællesskab, der viser vej til Jesus Kristus ved at afspejle Guds kærlighed, sandhed og kraft. Ikke? Det er ikke, hvor mange traktater I deler ud. Det er også at vise Kristi kærlighed. Men først og fremmest, så må det være gerninger, der passer til situationen. Gerninger, som møder mennesker der, hvor de er. Sandhed, det er ikke, om det er sandt eller falsk. Det er, om det er virkeligt for jer. Om det liv, som I transponerer videre til naboen, til arbejdskollegaen eller den, I møder på gaden. Om det er et liv, som I virkelig lever. Det er sandhed. Og kraft, jamen det giver sig selv. Hvis det lever i jer, så er det jo virksomt. Så skal det også komme ud af hænderne på jer. Det vil sige, så må I lægge hænder på de syge. Så må I uddrive under ånder. Så må I tale i tunger og alt det der. Hallo? Handling. Bevægelse. Jesus siger det i åbenbaringsbogen rigtig, rigtig mange gange. Ja, jeg kommer snart. Så er det bare spørgsmålet, om du og jeg, den enkelte af os, eller også vi som menighed, vil tage den plads, som vi skal. Og det er min udfordring i dag. Jeg håber, du har forstået noget. Og min bøn er, at det bliver til tro. Amen. Og Jesus, det er lige nøjagtigt det, jeg beder om. Jeg beder om, at du ved din Helligånd må åbenbare for den enkelte af os, hvad det er, du vil med vores liv. Hvad det er, du vil, vi skal sige og gøre i de rette situationer. Jeg beder om, at vi ikke må blive dovne og tilbagelænet, tilbageholdende. Men jeg beder om, at vi må fyldes af din ånd, og at du på ny vil glæde os med frelsen, så frelsen bliver levende og aktiv og strømmer ud fra os til de mennesker, vi møder. Jeg beder om, at det igen må blive sandt, at mennesker kan sige om menigheden og om de kristne se, hvor de elsker hinanden. At det ikke bare må være ord, men at det må være handling. Og så beder jeg om, at du velsigner menigheden på det her sted. Med kraft, styrke, og alle de ressourcer, de har brug for. Med masser af noget, masser af kærlighed. Og din fred frem for alt. I Jesu navn. Amen. Og inden jeg giver sådan mødet tilbage til Claus, så vil jeg sige, det er sådan mere sådan praktisk ting. Er der nogen, der har brug for forbøn? Så vil jeg gerne være med til at bede sammen med Claus og lederskab, hvem I nu bruger her i huset. Især også, hvis du er syg. Jeg siger ikke om mig selv, jeg har helbredelsens nådegave, men det er sådan en af de ting, jeg gerne vil øve mig i og fremblomstre i mit liv. Og det kan man kun ved at bede for folk, faktisk. Så hvis du vil gøre mig en tjeneste, hvis du har en skavang, så kom og lad mig bede for det. Jeg vil gerne øve mig på dig. Og så er det Jesus, der gør det. Er det okay? Og ellers, hvis du har andre ting, også hvis det er i dit sind, du kæmper. Jeg kommer ikke til at holde rådgivningssamtaler, sådan noget. Det er Claus' job. Men jeg vil gerne bede for dig. Eller hvad det måtte være.